Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht titujt kryesor. Analistët parashojnë krizë në dialogun Kosovë-Serbi. Bojkoti i opozitës rrezikon bisedimet për paqen në Siri. Në Brazil kërkohet mobilizim kombëtar kundër virusit Zika. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Opozita e Sirisë insiston se nuk do të marrë pjesë në bisedimet për zgjidhjen politike të konfliktit në vend dhe pse Kombet e Bashkuara kanë njoftuar se negociatat do të nisin sot. Udhëheqës të opozitës kanë thënë se nuk do të udhtojnë në Gjenevë derisa nuk merren hapa për të lehtësuar gjendjen e civilëve të rrethuar dhe të bombarduar. I dërguari i Kombeve të Bashkuara Stefan de Mistura ka lutur sirianët përmes një videoje që të mbështesin bisedimet, të cilat sipas tij janë shansi i fundit për paqe dhe nuk mund të dështojnë. Mbi 250.000 njerëz kanë vdekur në luftën e Sirisë, e cila ka nisur qysh në vitin 2011. 11 milion të tjerë janë detyruar të zhvendosen. Finlanda ka paralajmëruar se do të dëbojë afro 20.000 migrantë nga 32.000 sa kanë kërkuar azil atje vitin e kaluar. Sekretarja e Ministrisë së Brendshme Päivi Nerg ka thënë se vendi i saj pritet të refuzojë gati 2/3 të kërkesave për azil të bëra në vitin 2015. Vitin e kaluar Finlanda i ka forcuar kushtet për azil për migrantët që vijnë nga Iraku, Afganistani dhe Somalia, duke thënë se situata e sigurisë në këto vende është zbutur. Nerg ka thënë se dy fluturime charter për dëbimin e irakianëve do të realizohen brenda muajsh. Të njëjtën edhe Suedia ka paralajmëruar se mund të dëbojë deri në 80.000 azil kërkues. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka udhëzuar këshilltarët e tij të sigurisë që të luftojnë përpjekjet e grupit militant Shteti Islamik për të zgjeruar praninë në Libi dhe Gjetkë. Shteti Islamik ka shfrytëzuar kaosin në Libi për t'u vendosur në qytetin Sirte dhe ka kryer disa sulme ndaj instalimeve të naftës këtë muaj. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter ka thënë se Shteti Islamik ka krijuar qendra trajnimi në Libi dhe ka mirëpritur luftëtarë të huaj njëjtë si në Irak dhe Siri. Pentagoni tashmë ka dërguar një numër të vogël të personelit ushtarak në Libi, ka thënë ZDNS-i Peter Cook. Presidentja e Brazilit Dilma Rousseff i ka bërë thirrje gjithë shoqërisë braziliane që të ndihmojë në luftën kundër përhapjes së virusit të Zika. Rousseff ka thënë se është i nevojshëm mobilizimi kombëtar për të eliminuar mushkonjat që përhapin virusin. Zika mendohet se shkakton një formë të dëmtimit të trurit të foshnjat të njohur si mikrocefali. Brazili është vendi që është prekur më së keqin nga shpërthimi i Zikas me 270 raste të konfirmuara të mikrocefalis dhe me mbi 3400 të tjera që po hetohen. Në Brazil mbahen si vjet lojrat olimpike verore. Organizata botërore e shëndetësisë ka paralajmëruar se 3 deri në 4 milion njerëz mund të preken me Zika në të dyja Amerikat këtë vit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Për fillim Zenel, si komentohet vazhdimi i dialogut Kosovë-Serbi në Bruksel?
E përditshme e koha ditore Valona konsideron se dialogu me Serbinë duhet të respektojë disa parime të përgjithshme që kosovarët, sipas gazetës, fillimisht duhet t'ia vënë vetes. Parimi i parë dhe më i domosdoshëm sipas kohës ditore duhet jetë uniteti nacional, i cili bëhet i domosdoshëm sidomos nëse Kosova si imponohet trajtimi dhe shtimi i organizimit të brendshëm të vendit, gjithnjë në tërësi me përputhshmëritë kushtetuese. Uniteti nacional sipas kohës ditore për tema të ndërtuara, po ashtu me unitet kërkon përfshirjen jo vetëm të qeverisë si përfaqësuese legjitime të qytetarëve, por edhe të forcave opozitare, mendimtarëve të pavarur, akademikëve e aktivistëve të tjerë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se para kosovare do duhet insistonte në ndërtimin e këtij uniteti Para vazhdimit të më të tjeshëm të çfarë do procesi bisedues. Përndryshe, koaditore ka vënë pasë duke parë procesin e deritashëm dialogues me Serbinë, pala tjetër, pra pala serbe nuk do të ketë respekt sepse janë të njëjtit negociatorë që mbajnë takime provokuese dhe antishtetit të Kosovës më në mes të kësaj republike, janë të njëjtit që kosovarët i krahasojnë me ISIS-in, të njëjtit që parandalojnë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, pra të njëjtit që promovojnë të kundërtën e dialogimit dhe afrimit. Valona?
Si vlerësohet Zenel raporti i fundit i organizatës Transparency International për korrupsionin?
Përditshmja e Kosovës sot, Valona, konsideron se nivelli i lartë i korrupsionit në Kosovë i alarmuar nga organizatat ndërkombëtare, është pasojë e politikave korruptive të koalicionit qeverisës PDK-LDK, i cili ka menjanuar tërësisht llogarizënien, duke e forcuar kështu kapjen e shtetit. Kjo garnitur politike, sipas gazetës, do të vazhdojë të manipulojë procesin legjislativ, zbatimin e ligjeve në fuqi dhe të mbajë pengë gjykatat e prokurorit. Kësisoj, si shnavizon gazeta, korupcioni në Kosovë tashmë është bërë normë jetese me cilën pajtohen në heshtje shumë zyrtarë në punës drejtor, menaxher, e deri te ministra, deputet e ambasador. Kjo situatë, sipas Kosovës sot, është alarmante dhe me rrezik për stabilitetin e shtetit, ndërkohë që asnjë investitor serioz nuk do të dëshiron të cilte kapitalin e tij në një shtet korruptuar ku rastet në gjykata zgjasin me vite. Politikanët mbushen me rishvet, ndërsa garancit mungojnë. Valona?
Dhe për fund, Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshmja e zëri, Valona, veçojmë shkrimin që ka për temë hetimet ndaj mjekëve të dyshuar se kanë marrë rishvet nga pacientët. Gazeta publikon listën ekskluzive të prokurorisë në cilën janë emrat e rreth 100 mjekëve, kryesisht kardiolog, dhe shumat e parave që besohet se ata i kanë marrë për dërgim të pacientëve nga spitalet publike në ato private. Gazeta ka vënë dukje se 21.985 euro është shuma më madhe që sipas prokurorisë ka përfituar drejtori klinikës së kardiologjisë invazive Gani Bajraktari si rishvet për dërgimin e pacientëve nga spitali që ai tashmë drejton në spitalet private. Gazeta Zëri po ashtu thekson se nga janari i vitit 2011 deri më 31 dhjetor të vitit 2015, disa mjek duke punuar në institucionin e palicencuar shëndetësor Intermed SHPK dhe duke punuar vetë si mjek të palicencuar në këtë institucion kanë trajtuar pacientë duke përdorur mjete dhe metoda të papërshtatshme të mjekimit dhe për këtë kanë shkaktuar keqësimin e gjendjes shëndetësore edhe për një numër të personave edhe vdekjen e tyre, e për çka nuk kishin kryer as obduksionet.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Komisioni për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian ka miratuar të njëjtën rezolutat për Kosovë.